Ο Χάντα Χαντίν το Ρωσόλο να κάνει σειράδο.
Ujambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Karibu katika matangazo haya ya leo tarehe 16 Disemba mwaka 2022. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia Radio Free Africa RFA ambayo inasikika kote nchini Tanzania, eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Matangazo haya yanasikika pia kupitia Radio Citizen kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu voaswahili.com. Karibuni.
Leo katika mjadala wetu wa Live Talk tunaangazia kombe la dunia ambalo linafika ukingoni Jumapili katika mchezo wa finali kati ya Ufaransa na Argentina. Wasikilizaji wanabashiri nini?
Nampa Ufaransa kipaumbele kwa sababu mpira aliyoupiga hata kwa Morocco inaonekana amezamiria kuchukua kombe.
Hivyo ubashiri wangu kombe la dunia linaenda Argentina.
Katika taarifa nyingine, rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma ametangaza na mshitaki rais Cyril Ramaphosa kutokana na ripoti ya afya iliyovuja inayohusiana na kesi ya rushwa silaha mwaka 1990.
Jumuika nasi hadi mwisho wa kipindi, lakini kwanza Mkamiti Kibayasi anakusomea habari muhimu za dunia.
Rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma ametangaza na mshitaki rais Cyril Ramaphosa kutokana na ripoti ya afya iliyovuja inayohusiana na kesi ya rushwa silaha ya mwaka 1990. Tangazo hilo ambalo limetolewa usiku wa kuamkia leo linajiri wakati chama tawala cha African National Congress ANC kikianza kongamano leo Ijumaa ambalo linatarajiwa kumchagua tena Ramaphosa kama kiongozi wa chama ambaye mwenyewe anakabiliwa na kashfa kubwa ya fedha. Zuma alitangaza kuwa ameanzisha mashtaka binafsi jana Alhamis dhidi ya Ramaphosa, akimtuhumu kuwa alisaidia katika kuvujisha waraka wa siri wa matibabu kuhusu Zuma kwa vyombo vya habari. Kesi hiyo inahusiana na kampeni ya muda mrefu ya Zuma, lakini hadi sasa haikufanikiwa kumwondoa mwendesha mashtaka Billy Downer ambaye anamfuatilia rais huyo wa zamani kwa tuhuma za rushwa zinazohusiana na mkataba wa ununuzi wa silaha mwaka 1990. Burkina Faso leo Ijumaa imemwita balozi wake nchini Ghana ili kulalamika dhidi ya madai kwamba taifa hilo limewaalika mamluki wa Russia, wizara ya mambo ya nje imeeleza. Rais wa Ghana Nana Akufo-Addo Jumatano aliishutumu nchi jirani ya Burkina Faso kufikia makubaliano ya kupeleka nchini humo mamluki kutoka kundi la Moscow la Wagner na kuyataja kuwa ya kuhuzunisha sana. Madai hayo yalikuwa mazito na yasiyo sahihi, chanzo cha serikali ya Burkina Faso kimeliambia shirika la habari la AFP na kuongeza kuwa balozi wa Burkina Faso mjini Accra ameitwa kwa mashauriano. Miji kadhaa ya Ukraine ikiwemo mji mkuu wa Kiev imeshambuliwa mapema leo Ijumaa na msururu wa makombora ya Russia, maafisa wamesema, na kusababisha kukatika kwa maji na umeme katika maeneo mengi. Meya wa mji wa Kiev, Vitali Klitschko, amesema kwenye mitandao ya kijamii, kutokana na uharibifu wa miundombinu ya nishati, kuna tatizo la usambazaji wa maji katika maeneo yote ya mji mkuu. Klitschko amesema milipuko ilitokea katika wilaya kadhaa za mji mkuu na kuwaonya wakazi kutoondoka kwenye makazi hayo wakati mashambulizi yakiendelea. Mji wa pili mkubwa wa Ukraine, Kharkiv, nao umeripoti kukatika kwa umeme. Meya wa mji huo Igor Terkov ameandika kwenye Telegram, Kharkiv haina umeme. Katika tukio jingine, jengo la makazi katika mji wa kusini mwa Ukraine, Kryvyi Rih, umeshambuliwa leo na kombora la Russia ambalo limeua watu wawili na kujeruhi wengine watano. Gavana wa jimbo Valentin Reznishiko amesema. Maafisa wa mji mkuu wa Malaysia wa Kuala Lumpur wanasema maporomoko ya ardhini ambayo yametokea mapema Ijumaa asubuhi yameua watu 18 wakiwemo watoto. Maafisa wamesema watu 17 wametoweka katika kambi isiyo na leseni katika shamba katika jimbo la Selangor linalopatikana na mji mkuu Kuala Lumpur. Maporomoko ya ardhi hutokea mara kwa mara huko Malaysia baada ya mvua kubwa, lakini hapakuwa na mvua kubwa katika siku za karibuni. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya ndani wa Ufaransa Gerard Darmanin amesema watu 10 wakiwemo watoto watano wenye umri wa miaka 3 hadi 15 wamefariki baada ya moto kuzuka leo Ijumaa asubuhi kwenye majengo la makazi katika mtaa wa Vaux-en-Velin karibu na mji wa Lyon. Dahmane amesema chanzo cha moto huo hakijulikani. Amesema kuna sababu kadhaa za ajali hiyo na uchunguzi utaanzishwa, na kuongeza kwamba aliwasiliana na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron juu ya tukio hilo. Karibu wafanyakazi 180 wa zimamoto walikuwa kwenye eneo la tukio. Moto huo ulitokea Ijumaa alfajiri katika jengo la makazi la ghorofa 7. Maafisa nchini Ufaransa leo Ijumaa wamesema takriban maafisa wa polisi 1014 watakuwa kazini kote nchini Jumapili kuhakikisha usalama unaimarishwa wakati timu ya Ufaransa Le Bleu itakapomenyana na Argentina katika fainali ya kombe la dunia. Operesheni hiyo ya usalama iliyowasilishwa rasmi leo kwa waziri wa mambo ya ndani Gerard Darmanin itashuhudia mkusanyiko wa vikosi vya usalama mjini Paris, ambako umati mkubwa unatarajiwa iwapo Ufaransa itashinda. Barabara ya Champs-Élysées ilikuwa eneo la sherehe kubwa wakati wa ushindi wa awali wa Ufaransa wa kombe la dunia mwaka 1998 na mwaka 2018, ambapo watu 600,000 walishangilia na kucheza muziki sehemu hiyo miaka 4 iliyopita. Barabara hiyo itafungwa Jumapili na maafisa 2750 watakuwa karibu na eneo hilo. Polisi watakuwa makini kukabiliana na watu wanaofanya vurugu. Ni baada ya wafuasi 40 wa siasa kali za mrengo wa kulia kukamatwa Jumatano jioni walipojaribu kuungana na umati wa watu waliokuwa na furaha baada ya Ufaransa kuishinda Morocco katika nusu fainali. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Naam, baada ya kuzifuata habari za dunia na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, sasa tunaingia kwenye mjadala wetu wa Live Talk. Live Talk leo inaangazia michezo ya fainali ya kombe la dunia, Morocco ikipambana na Croatia Jumamosi kuwania nafasi ya tatu, na siku ya Jumapili Ufaransa mtetezi wa kombe la dunia mwaka 2018 inamenyana na Argentina ya Lionel Messi. Pamoja na wachambuzi tutamulika zaidi michuano hiyo ya Jumamosi na Jumapili. Je, Ufaransa itanyakua taji hilo mara mbili mfululizo? Argentina itaibuka mshindi baada ya zaidi ya miongo mitatu? Basi hayo ndiyo tutajadili na wenzetu ambao tunasubiri kuwapata kwenye line ya simu. Hapa studio mko nami Patrick Ndwimana, lakini vile vile niko na mwenzangu.
Mimi naitwa Idi Ligongo, na kama kawaida tunakushukuru msikilizaji, na tunakusihi uwe nasi mpaka mwisho wa matangazo haya, ambapo kama alivyoeleza mwenzangu Patrick Ndwimana, tunaangalia kukamilika ama tunakamilisha michuano ya kombe la dunia. Sande Simba Shomari mwanahabari wetu ambaye yuko kule Qatar, yupo tayari kabisa. Alikadhalika Josephat Kioko, mwanahabari wetu wa Mombasa nchini Kenya, na George Njogopa. Wote wapo tayari kabisa kwa ajili ya kuporomoshia matirio ama yale ambayo yanaonekana yatajitokeza pengine katika mchezo huo. Sunday Shomari, tukianza na wewe, tupe hali halisi ya maandalizi ya kuelekea mchezo wa Jumapili. Manake japokuwa kesho kuna mchezo ule wa kutafuta mshindi wa tatu, watu wanausubiri kwa hamu kubwa mchezo wa fainali.
Ni kweli kabisa, Idi Ligongo na Patrick Nwimana, hali ilivyo hapa ni maandalizi ya kombe la dunia na maandalizi ya fainali ambayo mashabiki wa Argentina wamevamia kwa wengi eneo hili. Eneo hili na mashabiki wengi sana kutoka Argentina, hali kadhalika kutoka maeneo mengine ya dunia. Kwa mfano kule Bangladesh, India, wapo washabiki wengi sana wanaounga mkono timu ya Argentina. Lakini vile vile kama mnaofahamu, washabiki wa Faransa shughuli ya kushabikia pia wanaijua hapo hapa. Na kweli maandalizi hasa kwa upande wa usalama, polisi wapo kutosha wengi. Na eneo hili ili napate kulishuhudia kila siku ya Mungu, watu wakiwa usiku wako macho. Ndio mchana hapo watu wanatulia sana, lakini usiku ndio shughuli zinaamka. Kwa hiyo kama saizi maeneo yote yako standby, watu wanakwenda kwenye kusherehekea, kugonjea, kusubiri na kuona mambo yatakavyokuwa. Kitu ambacho nimeshuhudia kikubwa zaidi ni kwamba wengi wa hawa washabiki wa Argentina ambao ni wa kutoka nchi mbalimbali, jina la Messi liko midomoni mwao kila siku ya Mungu. Kitu ambacho wanataka kukiona ni Messi kuondoka na kombe. Na kila mmoja ambaye nimehojiana naye, vipi unavutiwa na nini na timu ya Argentina, wanasema sisi tunataka kuona Messi kapata vikombe vingi, tukizingatia kwamba ndiye anamaliza, tunaona ni bora aondoke na kitu. Na wana upenzi na ufuasi mkubwa sana kwa Messi. Kuna Mfaransa mmoja pia nilimkuta, dada mmoja ambaye alikuwa amepiga jezi za Ufaransa, yeye akasema kwamba hana wasiwasi wote, kwamba timu yao ni nzuri sana kuliko Lionel Messi ya Argentina, ingawa wengi wanasema Argentina ni timu nzuri. Lakini akawa anaeleza kwamba Mbappe ni mtoto mwenye kipaji kikubwa, na anaona wazi kabisa kwamba watavunja rekodi ile ya Brazil waliofanya 62, angalau watarudia ile rekodi ambayo ilionekana kwa muda mrefu ya kuweza kuchukua kombe hili kwa mara nyingine tena kwa mfululizo.
Sunday Shomari, kabla ya dimba kama hili, mtanange kabisa ambao utakuwa ni mkali kweli kweli, huwa makocha wa timu wanazungumza kabla ya mchezo. Je, kuna chochote upande wa Didier Deschamps au huyu mkufunzi wa Argentina, kuna lolote ambao wamezungumza kabla ya mtanange wa Jumapili?
Makocha hawa kuzungumza ni lazima, na ni kwamba kwa ujumla wote hivi sasa wamejiandaa, kujiandaa kwamba kazi iliyoko mbele yao ni kubwa sana. Didier Deschamps hivi sasa anachoangalia ni kwamba kuna baadhi ya wachezaji kama mlivyosikia wanaumwa kwenye ile timu ya Ufaransa. Kwa hiyo wao wanajaribu kuona kwamba wanatumai pengine wachezaji hao wataweza kushiriki mechi ya Jumapili kutegemea na hali yao. Lakini pia ni kwamba kikosi chake kimejiandaa kwa mchezo huu. Hali kadhalika kwa upande wa Argentina, kitu ambacho walikuwa na wasiwasi nacho, kocha alishaulizwa ni kuhusiana na Messi ambaye alionekana anaondoka uwanjani amejishika paja, na ikaonekana hakufanya mazoezi siku ya Alhamisi. Kwa hiyo watu wakawa na wasiwasi nini ambacho kinaendelea kwa upande huu. Lakini kocha alichoeleza ni kwamba Messi na baadhi ya wachezaji ambao walicheza ile mechi ya nusu finali ilikuwa nzito sana kwao. Kwa hiyo walipewa nafasi ya kupumzika waweze kupona, lakini vile vile wanapewa nafasi ya kufanya mazoezi mepesi. Mazoezi mepesi ni kwamba wanaenda tu kwenye gym, hawaji uwanjani. Lakini akasema kwamba hali ya Messi hana wasiwasi naye kwamba ataweza kushiriki mechi inayofuata ya Jumapili, na kwamba wako tayari kwa mechi hiyo kwa namna yote.
Asante sana Sunday Simba Shomari kwa maelezo hayo. Labda tuje kwako George Njogopa, kwa jicho la kiwana habari, mchezo huu wa Jumapili kwako unauonaje? Utakwenda katika mazingira gani, au upepo unaweza ukwenda kuvuma kwa Argentina ama Ufaransa?
Hidi nimemsikiliza Sunday kwa umakini kabisa alipojaribu kudadasa mambo. Wengi wakitaraji kwamba Croatia na Morocco pengine wangekutana, lakini bahati mbaya haya tunayozungumza sasa kwamba fainali hii kwa mara ya kwanza bingwa mtetezi anaingia katika fainali. na Argentina kama alivyozungumzwa kwamba Messi anataka kuacha rekodi. Kwa hivyo mtazamo kidogo unatusema katika mazingira kidogo ya kuvutia. Mosi, watu wakidhani Ronaldo na Messi wangeendelea kuchuana katika hatari, lakini Messi mpaka amechomoza katika fainali, ndo kama tutoka na ndoo basi atakuwa amevunja rekodi yake. Kwa mazungumzo hapa yamegawanyika katika pande hizo mbili. Mosi, watu mashabiki kwanza wa Messi wenyewe wanajaribu kutizama mpira huu wakisema Messi lazima aondoke na ndoa ili aweze kuweka rekodi. Lakini Ufaransa ni timu ambayo ina rekodi kubwa sana, na watu wanasema kwamba wachezaji wake wengi nyota hawajajitokeza katika michuano hii, kina Cole Conte kama watano wanne hivi, lakini mpaka dakika hii bado wamechomoza katika fainali. Kwa hivyo ukipiga mahesabu unasema Ufaransa inataka kufanya maajabu.
Josephat Kioko, Ufaransa katika mchezo wake na Morocco, japokuwa walishinda mchezo, lakini Morocco walipata nafasi nyingi sana japokuwa hawakuweza kusawazisha ilivyo, na walimiliki mpira. Alafu katika mchuano kati ya Argentina na Croatia, watu walikuwa wanasubiri au kutegemea kuona kwamba huenda Argentina ikawa na kibarua kigumu sababu ya mchezo, mfumo wa kucheza wa Croatia ambao ni mfumo wa kuziwia na kufanya mashambulizi hapa na pale na kumiliki mpira. Je, vipi wewe mtazamo wako finali hii ya Jumapili?
Naona ni fursa nyingine ya wachezaji wanao uwezo wa kufunga mabao zaidi, kwa mfano Mbappe, Olivier Giroud na pia Messi mwenyewe upande wa Argentina kupiku. Kila mmoja anajaribu kung'ara zaidi na kuongezea mabao, kwa sababu hapo ndio tutapata mshindi, mfungaji wa mabao mengi zaidi. Na pia huenda nyota wa mchezo FIFA mwaka huu akatoka katika hizi timu mbili, wataamua wanaochagua. Ninavyoona ni mechi finali itakuwa ni kali, kwa sababu walioingia wote wana historia ya kucheza vizuri, wote wana historia pia ya kutoa kombe hili, tofauti kinyume kabisa na Croatia iliyokuwa inajaribu kulitoa mara ya kwanza, na Morocco iliyokuwa pia inajaribu kuingia finali kwa mara ya kwanza, wote wakaishia nusu finali. Sasa kwa sababu hawa wawili washaondoka na wameingia wale waliotaraji kwamba huenda mmoja wao akashinda kombe hili, utakuwa ni mchuano mkali sana, na ni kati ya bara Europa na nyingine ni Amerika Kusini, nafikiri kuna Argentina wanapotoka
Amerika Kusini ndio.
Na ni fursa nyingine, pia ni fursa nyingine ya kutujue nani atakayemrithi Luka Modric, kwa sababu walipokuwa Urusi mwaka 2018 yeye ndiye alikuwa nyota kwa michuano yote ya kombe la dunia. Sasa safari hii atakuwa ni nani? Huenda akawa katika hizi timu mbili, ama ikawa pia ametoka katika timu ambayo tayari ishaondoka, hatujui, lakini ni mchezo ambao utakuwa na mnato mkubwa sana kwa watazamaji na wapenzi wa kandanda.
Kioko huwa anapenda kutabiri, lakini naona mara hii amejizuia kufanya utabiri.
Na mimi Kioko, siku nyingi sana nilikwambia kombe la dunia hili, mimi nilivyoona mechi za mwanzo zile, nikasema mimi nitaanza kutabiri baada ya tarehe 18. Hapo ukiniuliza utabiri ndio naweza nikatabiri, lakini kutabiri kabla, hapana.
Ligongo, tunawaambia kuna msikilizaji kwenye line ya simu.
Nao marafiki zangu, nina marafiki wengi sana, niliwaambia Argentina kupigwa na Saudi Arabia katika mechi ya kufungua dimba kwao ni ishara ya Argentina kwenda mbali.
Sawa basi.
Kwa sababu mimi nikifuatilia dimba la dunia, Ujerumani na
Kioko, subiri kidogo, samahani kidogo.
Lakini mmoja akashinda kombe.
Haya, tuna msikilizaji kwenye line ya simu. Halo?
Asante sana.
Karibu karibu.
Ni Ochieng George nikiwa hapa Kakamega, magharibi mwa Kenya. Mimi kwa kweli hili kombe la dunia ambalo linafanyika Qatar limekuwa la kufana zaidi, licha ya zile changamoto ambazo maybe timu za Afrika zimekuwa ikikumbana nazo. Na ukiangalia timu kama Morocco ambayo ni timu kutoka Afrika, imefanya vyema kabisa, japo wao wenyewe ukiangalia mienendo yao na vile wanavyojipenda, hawahisi ya kwamba wao ni Afrika. Lakini kwa vile ramani ya Afrika ilishawaweka ndani na tukawa ndani, hata wakijaribu kujitenga bado tuko nao. Na timu hizi kama timu, kuna baadhi za zile timu za Afrika ambazo tulitarajia ifanye mazuri zaidi kama Ghana, unakuta kwamba haikufanya vizuri. Lakini pia inatupatia changamoto na inatuelimisha kwamba timu zetu za Afrika zinastahili kutia bidii zaidi ili kuhakikisha kwamba katika World Cup ama kombe la dunia ambayo litakuja, waweze kufanya vyema zaidi na waweze pia kufikia viwango vya timu za Ulaya na timu nyinginezo nyingi. Asante sana. Ni Ochieng George nikiwa hapa Kakamega, Magharibi.
Ochieng, labda kabla, wewe utabiri wako kwa finali ya Jumapili unabashiri nini?
Mimi naona maybe Argentina, lakini kwa hizo timu ambazo zinacheza Jumapili, japo hakuna timu ambayo ninaunga mkono moja kwa moja hapo, lakini natakia yeyote ushindi, kwa sababu mimi timu yangu kama Brazil, mimi ni supporter mkubwa wa timu ya Brazil, na unakuta Brazil ilishaondolewa pale. Sasa nabaki hapo katikati. Sasa natakia timu yeyote ushindi pale.
Rafiki yangu Ochieng George, ndugu yangu Patrick hapa amekuuliza swali moja rahisi sana. Unatabiri nani anakuwa bingwa?
Na unaona bwana Idli Gongo, kwa sasa siwezi tabiri, kwa sababu ingekuwa ni timu yangu ninayeunga mkono ndiye inacheza, basi ningeitabiri. Lakini kwa vile timu yangu ya Brazil ilishaondolewa, natakia yote ushindi.
Haya, asante sana Ochieng George kwa kueleza haya.
Napofika kwenye utabiri, watu wanakuwa na kikukumizi.
Ni ngoma ngumu kweli.
Ngoma kali, ngoma ngumu kweli.
Ni ngoma ngumu kweli kweli. Na kile sasa, Sande, labda tukirejea kwako, kuna habari ambazo labda si rasmi, kwamba kuna hali ya ugonjwa ndani ya kambi ya timu ya Ufaransa. Hebu tueleze nyinyi wanahabari mlioko hapo Qatar, nini ambacho mmekisikia ama mmeelezwa kama ni rasmi, na mambo yako vipi? Maanake ya la Lionel Messi ni swala ambalo limekuwa linaulizwa sana, hata baada ya mchezo ule, na wakati wa mchezo alikuwa akishikilia sana msuli wake. Je, hali iko vipi?
Ya Idigongo, kama unavyosema, swala la Lionel Messi lilikuwa linatia wasiwasi, lakini kocha amewatoa wasiwasi washabiki wa Lionel Messi na kusema kwamba yuko sawa. Lakini pia kama unavyokumbuka, wakati wa mechi ya Ufaransa ilitamkwa kwamba kuna wachezaji wana ugonjwa huu. Umetokea wapi na nini kinachoendelea kijulikana, lakini mwanzo kabisa wakati wa mechi yao ya nusu finali walitaja wachezaji wawili, lakini sasa hivi wametaja wawili wengine tena wamepata kuugua, wakitajwa kuwa ni Rafael Varane na Ibrahim Konate. Huyu mmoja wa mabeki wakali sana kutoka kule klabu ya Liverpool, mnamfahamu. Kwa hiyo ni kama hawataweza kucheza, itakuwa ni pigo kila aina fulani kwa timu hiyo. Lakini kitu ambacho kinazungumzwa ni kwamba kuna vile, ni kama vile unapopata homa au unapopata aina fulani ya kirusi kwamba kimeingia kwenye kambi. Sasa ni kitu gani halisi hakijatajwa, kama ni ugonjwa wa aina gani, labda ni COVID au sio COVID, hiyo haijathibitishwa. Lakini kocha alichothibitisha ni kwamba wachezaji wengine wawili, sasa jumla wachezaji wanne ambao wanaugua. Lakini anasema kwamba katika, unajua, unapokuwa na ugonjwa ambao ni kama vile wa kuambukiza kama huo, lazima watu mjiweke kando. Kwa hiyo anasema zile hatua za social distance, watu kukaa mbali kwa wachezaji, zimechukuliwa na hatua zote muhimu za kuhakikisha kwamba pengine hawa wanaugua wasije wakaambukiza wengine wakaongezeka wengi zaidi, zimechukuliwa kwenye kambi hiyo.
Na alianza ule Rabiot, na yeye alikuwa na kama vile wanasema, hawakueleza vizuri, lakini yeye alikuwa anaumwa, alikuwa na dalili au ishara ambazo zinaweza kuwa ni COVID au flu,
na hata mchezo uliopita hakucheza.
Alafu Varane na Konate kama wapo pale, na wao ndio wafunga mlango walinzi wakubwa wa Ufaransa, basi kutakuwa na kazi kubwa. Kwenye laini ya simu yupo msikilizaji. Halo.
Mimi kwa majina ni Lapa Nikikete kutoka Sango Malatisi, wilaya ya Bungoma, kaunti ya Bungoma. Mimi kwangu ninasema namna hivi kwa sababu nilikuwa mfasi wa Senegal, lakini kwa bahati mbaya kaondolewa haraka. Lakini kwa upande wa timu za nje, nilikuwa tu mfuasi wa Argentina na mimi nasema Argentina itashinda.
Haya basi, sawa, shukrani.
Asante.
Yeye ameshaweka wazi kwamba Argentina itashinda katika kuelekea kukamilisha michuano hii ya kombe la dunia. George Njogopa, hebu tueleze sasa kwa homa ya kuelekea siku ya Jumapili. Wewe kama mwanahabari za michezo, unaona homa yake ina ukubwa gani ukilinganisha pengine na homa ya fainali ya mwaka 2018? George Njogopa, naona naam.
Nilitoka kidogo, nimerejea sasa. Swali lako sijaelewa. Ndio nakusikiliza.
Nauliza kwamba ukiangalia kwa jicho la mwanahabari, fainali ya Jumapili unaiona iko vipi homa yake ukilinganisha na ile fainali ya 2018 kati ya Ufaransa na Croatia na hii ya Argentina na Ufaransa?
Hidi bana, kombe la dunia siku zote ni kombe lenye msisimko mkubwa. Ni kombe ambalo halitakiwa hata kulinganishwa. Kwa maana hiyo ni kombe ambalo linaleta hisia kubwa sana. Lakini kwa mara hii kuna mtu alitaja akimtaja Mbappe hapo na Messi. Ni wachezaji ambao wanacheza timu moja hawa, ambao wanajuana. Kwa hiyo finali hii inajaribu kutengeneza historia ya aina yake, kwa sababu Mbappe haja kuchukua hata ile Ballon d'Or. Messi kashika mara kadhaa. Mbappe akichukua kombe hili na mchango wake mkubwa katika kombe hili la dunia, atapewa nafasi gani katika kuchukua ile Ballon d'Or? Na Messi kama atachukua, je, ataendelea kuweka rekodi nyingine ya kuchukua Ballon d'Or? Kwa hivyo ni kombe ambalo lina msisimko wa aina yake, hauwezi kuwekea rekodi yoyote. Kwa hivyo ukitizama, hata wanahabari wanavyoandika wanajaribu kuweka tahadhari kabisa katika kujua kwamba hili ni kombe nzito sana, fainali ni nzito sana. Kwa maana hiyo basi, kila mtu anajaribu kuchungulia Mbappe Messi baada ya Ronaldo kuondoka.
Asante sana George Njogopa. Tukije kwako Kioko, mpaka hivi sasa hii michuano ambayo imefanyika, tathmini yako kufika mpaka hapa kwenye fainali, Argentina walikwenda kwenye michuano hii wakiwa miongoni mwa timu ambazo zilitajwa zinaweza zikachukua ubingwa, hata Ufaransa nayo. Kwa hiyo wabashiri wengi hawakuwa mbali sana, japokuwa timu ya Brazil ilikuwa imepewa nafasi kubwa sana kutokana na ubora wa wachezaji wake. Tathmini yako iko vipi kwa kifupi tu kabla ya kukamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo haya?
Nikiangalia Ufaransa iliyopiga Morocco, na Morocco ilikuwa imepiga Hispania na ikapiga Ureno ya Cristiano Ronaldo, basi kuna uwezekano sitaki kuita nafasi, lakini bahati kubwa itakwendea Ufaransa, maana kama watatetea kombe hili tena.
Asante sana Josephat Kioko kwa kutueleza hayo yote kwa kipindi hiki. Vilevile Sande Simba Shomari, mwanahabari wetu ambaye bado yupo nchini Qatar kwa ajili ya kutuletea yale ambayo yamekuwa yakijitokeza. Hali kadhalika George Njogopa, na wasikilizaji wetu wale ambao mmetuletea namba zetu za simu katika ukurasa wetu wa Facebook, lakini vilevile nyinyi ambao mmetoa maoni yenu. Kwa maana hiyo mtaendelea kuwa nasi katika sehemu ya pili, na kwa hapa hivi sasa tuseme tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo haya ya Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi jina langu ni Idi Ligongo na mwenzangu hapa Patrick Nduwimana. Tunakusihi uwe nasi katika sehemu ya pili. Kwa wale ambao mnatusikiliza kupitia radio, shukrani kwa kuwa nasi na jioni njema.
Naam, sasa tunaingia kwenye sehemu ya pili ya Live Talk, tukipatikana moja kwa moja kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Kama mlivyosikia ni kwamba tunaangazia finali ya kombe la dunia huko Qatar. Macho ya washabiki kutoka pembe nne za dunia yote yameelekezwa kwenye mchezo wa Jumapili kati ya Ufaransa, mtetezi wa kombe la dunia mwaka 2018, akimenyana na Argentina ya Lionel Messi. Lakini vile vile Jumamosi kuna ile wanasema wanaita ni finali ndogo, ambayo itakuwa itakutanisha timu ya Morocco na timu ya Croatia ya Modric. Sande Shomari, labda kidogo tuzungumzie kuhusu finali ya Jumamosi, finali ndogo ya Jumamosi, Morocco na Croatia. Morocco tayari wamekwisha andika historia. Alafu nini kinasubiriwa Jumamosi? Na tuliona kwamba Morocco kabisa kataa wanashabikiwa na washabiki wengi mno.
Ni kweli kabisa, Patrick Ndwimana, hiyo unaiita finali ndogo, mechi ya kugombea mshindi wa tatu. Ikiwa Morocco watafanikisha, hii itakuwa tena inaingia kwenye vitabu vya historia bila shaka, kwa sababu hakuna timu ya Afrika imewahi kuwania nafasi hiyo ya tatu. Kwa hiyo Patrick, timu hii kama unavyofahamu ina washabiki wengi mno, wana lile jeshi jekundu, bila kusahau wako na wazazi wao ambao wako hapa. Kwa hiyo kwa hakika inapewa nafasi muhimu sana katika timu ya Morocco. Na Simba wao Atlas, ukiangalia katika mechi yao ya makundi walikuwa na timu hii ya Croatia, wakatoka sare ya bila kwa bila. Kwa hiyo ni timu ambayo tayari wamekushapambana nayo, wanaifahamu, na ni kwamba kwa ujumla wanapewa nafasi kwamba wanaweza kufanya chochote hapa, hasa kuzingatia kwamba kama unavyosema Croatia timu yao imekuwa mara nyingi ikikaa nyuma kuzuia. Uwezo wa kuzuia mzuri wanao, lakini mashambulizi yao ni ya kushtukiza na kurudisha, lakini sio kwamba wamekuwa wa watu wa kwenda direct moja kwa moja na kufanya mashambulizi ya kufunga magoli. Kwa hiyo nafasi inaonekana kama ipo kwa walau timu hii ya Afrika kuweka rekodi ya kuchukua hii nafasi ya tatu. Kwa hiyo watazamaji na wachambuzi hapa wanasema kwamba pamoja na yote yaliyoko, hii ndio finali ya timu ya Simba wa Atlas ya Morocco. Hii ndio finali yao. Kwa hiyo kwa kweli tarajie makubwa, hasa kizingatia kwamba kama anavyosema wana washabiki wengi sana ambao wamekuja hapa kuwapa support na kuunga mkono, kiasi kwamba jezi zao kwenye maduka zilishakwisha tangu nusu finali, tangu robo finali zikaenda zingine zikaisha tena. Kwa hiyo kuna nafasi kubwa sana kwa Morocco kuandika historia hapa kwa Afrika.
Kioko
ameshaandika historia kwa kiasi fulani.
Sawa sawa kabisa. Kioko, ulisita kabisa kutabiri mchuano wa Argentina na Ufaransa, lakini bila shaka huu wa Morocco na Croatia una cha kuzungumza, sababu ulivyoona walivyocheza na Ufaransa katika nusu finali, Morocco walifanya vizuri japokuwa hawakuweza kusawazisha, kuweza kufunga mabao, na japokuwa walipata na fursa nyingi sana.
Mimi narudi pale pale kusema kwamba Morocco kuondoa timu ya Hispania na ikaondoa Portugal, kisha katika mchezo wa nusu finali na Ufaransa wakawatatiza sana, hata wakamiliki mpira kwa ukubwa wakakosa bahati ya kufunga bao, ni ishara kwamba katika mchezo wa kutafuta mshindi wa tatu wanakwenda kufanya vizuri zaidi. Na karata yangu ninaweza nikairusha kwa Morocco kwa sababu inacheza na timu ishafika mbele yao Croatia, na mara nyingi kama timu imeshindwa kuingia finali ama nusu finali, imeshindwa kuingia finali na ipo nafasi ya kucheza kutafuta mshindi wa tatu, timu kubwa ama ile inayojua zaidi inakuwa imevunjika moyo kuliko timu ambayo inaweka historia. Kumbuka Morocco hapo walikuwa na waweka historia kuingia nusu finali. Sasa vile nguvu zao za kuondoa Hispania na kuondoa Ureno kisha waponea kidogo kuingia finali, naona watakuwa na fursa nzuri sana ya kupiga Croatia na kuchukua nishani au medali ya shaba.
Asante Josephat Kioko kwa kueleza hayo. Sande, sasa hebu tupe picha kamili hapo hivi sasa, kwa sababu watu wengi wanataka kujua je, kuna tofauti yoyote hivi sasa ambapo mchezo huo wa finali, manake mwanzo karibu timu zote zilikuwepo. Kwa hiyo mashabiki kutoka sehemu mbalimbali lazima walikuwa wengi kweli kweli. Je, kuna hali yoyote ya kupungua watu hapo na kuonekana zaidi ni rangi za Ufaransa na Argentina, au bado kuna watu wengine ambao wanaonekana hawafungamani na upande wowote ule, kama jinsi alivyoeleza hapa Ocheng George kwamba yeye hafungamani na sehemu yoyote? Je, kuna watu ambao wanaonekana wamefika hapo Qatar lakini hawana uhusiano na Argentina wala uhusiano na Ufaransa, lakini wamekuja kuangalia boli?
Naam, Idi na Patrick, ni kwamba watu wapo hapa wa kila aina. Nikianza na sehemu yako ya mwisho, ni kwamba watu wapo wa kila aina. Kuna wasiofungamana na upande wote, kuna wanaofungamana na Ufaransa, kuna wanaofungamana na Argentina, na kuna ambao kama vile alivyosema Kioko, timu zao zilitolewa, au alivyosema huyo mtemsikizaji wetu Ken George, baada ya timu zao kutolewa sasa hawana timu nyingine yoyote, atakayeshinda kwao hakuna shida, bora liende. Lakini ukiangalia kwa ujumla wake, jinsi tulivyoingia kwenye jiji hili, watu walikuwa wameingia kwa wingi mno. Hivi sasa kuna kupungua kidogo kwa idadi ya watu tofauti na tulivyokuwa tunashuhudia siku za mwanzo za wakati wa makundi. Lakini hidi, kama wewe ukitua hapa leo hii, uwezi kushuhudia, uwezi kufikiri kama kuna watu wote wamepungua. Yaani yale makundi ya watu katika eneo kama hili la Super Cube yamejaa, yanakwenda mbele na nyuma. Ukienda kwenye matrain, metro stations, makundi bado yapo ya watu wengi tu ambao wanapita na kupanda na kushuka. Tofauti ni kwamba sasa hivi utaona ile vibe la kuona labda washabiki wa Kameruni, washabiki wa Ghana, washabiki wa nchi nyingi tofauti. Utabakiwa labda na watu ambao utaona kule na bendera za Croatia, wana bendera za Ufaransa na bendera za Argentina. Ila kwa nchi za Mashariki ya Kati, kwa nchi za watu kwa mfano kutoka Dubai, kutoka Oman, wako wengi sana hapa ambao wote walikuja kuunga mkono Morocco. Hao sio kwamba wameondoka, hao wanaendelea kuja na kuondoka, wanapishana, kwa sababu kama kutoka Saudi Arabia wengi wao nimeuliza na kuongea nao, wanaendesha gari, na ukiendesha gari ni saa 7 umeshafika hapa, kama kutoka hapo DC kwenda Columbus. Kwa hiyo watu wanakuja wanaendesha magari, na wakija sio kama tuna bendera za Morocco au Ufaransa, la hasha, wanatangaza nchi zao. Wale washabiki wa Saudi Arabia wakija hapa na bendera za Saudi Arabia, washabiki wengine wako nchi zingine tofauti kama vile Jordan, kuna bendera nyingi sana za Jordan, kuna bendera za nchi mbalimbali za Mashariki ya Kati ambazo ziko hapa, lakini lengo moja tu, kumunga mkono Morocco. Na waliokuwepo, baadhi wachache wameondoka, lakini wengine bado wanakuja kwa ajili tu ya mechi ya finali. Kwa hiyo ama kwa hakika bado kuna lile vibe la kusema kwamba ni kubwa, ingawa idadi yake inapungua kidogo na pale mwanzo, lakini bado kuna vumbi jingi la kusherehekea hizi shughuli.
Asante sana Sande Shomari. Na wasikilizaji vile vile wanaendelea kuonesha misimamo yao. Ligongo, tumsikilize huyu anasema nini.
Unaongea na Amos Wambao tokea kijiji cha Kambasingu wilayani Kilima mkoani Simiyu. Kuhusu hili kombe la dunia, mimi nampa Mfaransa kipaumbele kwa sababu mpira aliyoupiga hata kwa Morocco inaonekana amezamiria kuchukua kombe. Kwa hiyo mahususi kabisa mimi ninavyojua kombe la dunia, kusema ukweli timu zilikuwa zimejipanga zote. Ukiangalia kila timu iliyokuwa inacheza ilikuwa inaonyesha umaridadi na umakini wa kufanya kile ambacho wametekeleza kwa kocha. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru na kushukuru zote timu zilizoshiriki.
Haya basi, huyo tayari amekwisha ipa nafasi au na bahati timu ya Ufaransa. Jogopa, tunaomba tu uzungumzie kidogo hii finali ndogo kati ya Morocco na Croatia. Tupe mtazamo wako.
Kwanza kabla sijazungumza niko namsikiza Sunday. Ametamka mara mbili vibe ya safari ni ngumu sana. Kwa kutizama mchezo, wengi walitaraji kwamba Morocco ingeenda katika finali, lakini kulingana na maelezo yaliyotolewa katikati, kuna baadhi ya watu wamevunjika moyo namna kauli zilizotolewa na Morocco kwamba taki kwenda huko mbali sana. Lakini Morocco na Croatia ni mpira ambao unafanana sana, unafanana kwa kiwango cha kusakata kabumbu, wanapeleka mipira mbele, wanarudisha nyuma, wanakaba na kujaribu kutafuta nafasi ya kufunga. Na kwa maana hiyo naitizama finali ya safari kati ya Morocco na Croatia, kutafuta mshindi wa tatu. Ni finali ambayo, natumia neno finali kwa sababu wote wameenda finali hawa. ni fainali kidogo ya kusisimua, na mtu ambaye anaweza kubashiri atakuwa mganga wa kienyeji ambaye amebobea kujua kwamba anafanya nini. Kwa hivyo, kwa maana hiyo, Morocco na Russia hatujui nani ataibuka na ushindi katika mchezo huo. Kwa maoni yangu mimi, nadhani ni swala kusubiri kwa michezo hii.
Naona simu ya George Njogopa itakuwa imedondoka. Basi moja kwa moja sisi tuelekee kuangazia wasikilizaji wetu ambao wametuandikia kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Naam, naanza naye, huyu si mwingine ni Mandela Mushi. Mandela Mushi anasema anapatikana kule Nairobi, Kenya, soko la Isli. Anasema tuko pamoja na ni ngumu kutabiri.
Mawazo Malemi wa Kasekese, Tanganyika, Katavi, Tanzania, anasema kombe linakwenda Argentina.
Sayenda Magesha anasema anatoka kule Shibaranga, Geita, Tanzania. Kwa upande wake yeye anaona ni vigumu sana kutabiri mshindi kulingana na ubora wa kila kikosi ulivyo. Kikubwa ni dakika 90 au 120 ndizo zitakazoamua nani awe bingwa wa dunia.
Zakaria Nyerere, huyu ni yule mjukuu wa baba wa taifa Nyerere, yeye yuko kule Butiama, anasema naona mshindi ni Argentina, kwa maana tangu awali wanajituma sana, hapo sasa ndio tutaona nani mkali. Kila laheri kwao, kwao yetu yamebaki macho na kufuatilia kwa kina mchezo huo.
Amosi wa Mbahu anasema yeye kwake anampa nafasi Ufaransa kuchukua ubingwa wa kombe la dunia.
Masanja Deus kutoka Geita, Tanzania, anasema Argentina ndiye bingwa wa kombe la dunia, sababu dalili ya mvua ni mawingu tayari, na dalili zishaonekana kwamba Argentina wanashinda.
Ali Mrangi Gikiri Mresa anasema yeye ni mdau asiyechuja wala saluni, Mabibo Vina, Dar es Salaam, Tanzania. Anasema kombe la dunia anaona Ufaransa wanabeba kwa mara nyingine tena ubingwa.
Salumu Nyoba wa Ngongo la Mboto, Majohe, chuo cha Dar es Salaam, Tanzania.
Ngongo la Mboto hii.
Kama Ufaransa wakicheza kama walivyocheza jana, basi wasahau kutetea ubingwa huo. Nafikiri alikuwa anamaanisha mchezo wao na Morocco. Maana Argentina wako vizuri sana kwenye safu yao ya ushambuliaji.
Huyu hapa si mwingine ni Amosi Wambahua. Amosi, tumeshasoma ujumbe wako, basi niende kukamata ujumbe wake. Huyu ni Mnomte Nahima Ezekiel. Anasema usije ukafikiria mbali wakati ukweli upo, ni kwamba Ufaransa ndiyo itakayochukua kombe la dunia.
Huyu Nahima Ezekiel bila shaka ni kutoka kule Burundi. Sasa tuende kule DRC, tunamwona huyu Shukuru Mbole Darius kutoka Lubumbashi. Naona Ufaransa wana bahati ya kuwa washindi wa kombe hili kwa mara ya pili mfululizo.
Haya, anasema Ufaransa, na wakifanya hivyo watakuwa wameweka historia, manake haijatokea muda mrefu kulikweli. Manake kuingia tu kwenye kombe, kuingia tu kwenye fainali kama bingwa mtetezi, wameirejesha rekodi ya mwaka 1998 katika mashindano ambayo yalifanyika kule nchini Ufaransa. Brazil walienda kama bingwa mtetezi baada ya kutoa ubingwa wa dunia mwaka 1994 wakiwa hapa Marekani. Enzi hizo timu hiyo ikiongozwa na kina Romario, akina Bebeto, Ronaldo de Lima, wenye wanakuambia Ronaldo original, wakati wakiwa ni kijana wa umri wa miaka 17. Aliteuliwa kucheza kombe la dunia akiwa pamoja, ameweka ile rekodi ya Pele. Pele naye alichaguliwa akiwa bwana mdogo sana kwenda kwenye kombe la dunia. Kwa hiyo rekodi hiyo ipo hivyo, inashikiliwa hivyo katika kombe la dunia. Kwa hiyo tusubiri kuona kama Ufaransa yenyewe inaweza kuwa tofauti kidogo na Brazil, ambayo Brazil ilifungwa goli 3-2 kama unakumbuka, Zinedine Zidane akitupia goli 2. Sasa je, wenyewe Ufaransa watakuwa tofauti?
98 hapo.
98 hapo, eh? Mambo yalikuwa ni magumu kulikweli.
Wakati huo nakumbuka kuna kitu kimetokea kwa Ronaldo.
Ronaldo naye alipata kuugua,
kama sijui akapatwa na kiwewe fulani hivi.
Baadaye ilikuja kutolewa ripoti, na ni moja kati ya habari ambayo baadaye sana ilikuja kuelezwa hali halisi kwamba kumbe Ronaldo alikuwa anaumwa kabisa, na kocha alishamuondoa kwenye ile orodha ya wachezaji watakaocheza. Sasa baadaye akawaambia wenzake kwamba bwana, mimi naweza nikarudi
kabili sababu kocha. Ya ushindani alikuwa na hamu kabisa ya kushinda mechi.
Na unajua wakati ule ndo Ronaldo yeye ndio timu mwenyewe ameibeba. Manake nahodha hapa alikuwa ni Cafu, kama unakumbuka kulikuwa kuna wakali wengine kama kina Roberto Carlos na wengineo ambao Brazil ilikuwa moto kulikuwa mwaka 98. Sasa je, Ufaransa wao watafanya tofauti? Tusubiri hiyo Jumapili. Sunday, tuje kwako sasa. Tuangalie hii hali ya rekodi hizi ambazo tumezigusia gusia hapa kuelekea kwenye mchezo huu wa finali. Huwa ni nadra sana kwa timu ama bingwa mtetezi kufika hata finali ama kuchukua tena ubingwa. Kwa rekodi hizi, kwa mazingira yaliyopo, hili ni kombe la dunia la mwisho kwa lake Lionel Messi. Messi ameshatangaza rasmi kwamba Jumapili yeye na kombe la dunia itakuwa basi tena. Hata hatujui, pengine inawezekana hata timu ya taifa akatangaza kwamba mimi basi endapo labda atatoa ubingwa au kutotoa ubingwa. Kwa mazingira ambayo yapo hapo, wachambuzi wa soka wa hapo wanaizungumziaje kwenye hii timu, kwa kuangalia mazingira hayo mawili ya historia, namna timu zinavyotaka, kwa sababu timu hii ya Argentina ambayo ilifungwa na Ufaransa katika michuano ya 2018, wachezaji ambao bado wapo kwenye ile timu ni wachache sana. Hasa ukiangalia kikosi cha kwanza, pengine ni wachezaji wawili tu, Lionel Messi na Otamendi. Lakini
wengine wote ni wengine labda wote, na Di Maria.
Lakini kama Di Maria atacheza, kwa sababu Di Maria
naye amewekwa benchi.
Amewekwa benchi kwa sababu alikuwa na matatizo kidogo ya afya, yani hakuwa katika.
Lakini wengine wote ni vijana kabisa.
Wengine wote ni vijana, ni timu tofauti kabisa.
Alvarez huyu mshambuliaji machachari sana.
Matata sana. Unampenda sana Pato. Sasa hebu tuambie kwa mazingira ya hapo, watu wanaizungumziaje? Yaani wachambuzi, wale manguli wa soka ambao wanachambua mko nao hapo Katara.
Ili gongo ni kwamba kila ambacho wachambuzi wanaangalia ni kazi iliyopo kubwa kwa kocha Didier Deschamps wa Ufaransa. Kama ambao mmezungumzia za rekodi, yeye atakuwa unasema ni kocha wa nne katika historia ya Ufaransa kupata kufika finali na kulibeba kombe back to back. Yani akalichukua leo, akachukua tena kufuatia hatua hiyo, kwa sababu anasema atapata hatua ya kocha mwingine Vittorio Pozzo ambaye alifanya kwa upande wa Italia mwaka 34 na 38. Sasa leo hii Ufaransa wanaangalia kama itawezekana chini ya Deschamps kupata ushindi wa pili mfululizo wa kulinda kuja duniani kama kombe mtetezi alafu uje uondoke nalo.
Na alishinda kombe Sande, ikumbuke kwamba alishinda kombe akiwa mchezaji vile vile
mwaka 98.
Sasa angalia rekodi ambazo anazidi kuziweka. Kwa hiyo ni kwamba Deschamps anatafuta rekodi kubwa sana katika wosia wake au katika historia yake ya kikazi. Kwa hiyo ni jambo ambalo linaangaliwa kwa makini sana. Lakini pia mtakumbuka kwamba wanasema hichi kikosi cha Ufaransa na kikosi cha Argentina nimevitaja tayari kwa vikosi jinsi vinavyotofautiana. Kwa hiyo hapa pia wanaangalia Argentina inapokuja wakiwa wanaongozwa na Messi. Wanasema Messi, unajua hapa sio tu kwamba anaangalia pengine kuondoka na kombe ambao ni historia kubwa sana kwenye maisha yake, lakini pia anaangalia kwamba kama kiongozi timu hii yeye sasa ndio anaangaliwa, yeye ndiye anawaelekeza hao vijana nini waweze kufanya. Kwa hiyo kwa ujumla ni kwamba inaonekana kwa upande wa Argentina kwa nafasi, hasa ukizingatia kwamba Messi na vijana wake wana ile mentality ya kuja kutafuta ushindi na mentality ambayo kocha yupo na wao wenyewe wanaweza kumsikiliza Messi na kujua namna ya kufanya wakiwa na Messi, na hata kama Messi hayupo wao kama timu wanajua ni kitu gani cha kufanya. Kwa hiyo nafikiri ni kitu ambacho kwa timu zote mbili tunaangalia historia ya kipekee kabisa ambayo wachambuzi wanasema tutaizungumza siku ya Jumatatu baada ya bingwa kujulikana. Maana kama mnavyojua pia Argentina nao wamefunga bingwa mara mbili. Sasa wote hawa na Ufaransa wanakaa katika hali ambayo wanafanana kwa namna moja, kwamba kila mtu ameshakamata mara mbili, lakini Argentina sio kwa kufuatana. Lakini hivi sasa wao, huu ni wakati ambapo watamuaga Messi, lakini Messi ataagwa vipi? Kuna kijiji wanasema huko hawamsikia Argentina, kijiji kizima kimeweza tangaza kwamba Messi ndio mwokozi na wanamtegemea ailinde na kuiongoza timu yake kuondoka na ile kombe. Kwa hiyo kwa ujumla kuna kazi kubwa sana ambayo inaziangalia hizo timu mbili kuandika historia kwenye kombe la dunia ambalo ni la kipekee sana kama ambavyo mmeshuhudia mengi yakifanyika hapa.
Njogopa, bila shaka najua wewe huwa unafuatilia michezo kwa makini sana kabisa na kwa kina. Huu ni wakati wa kufanya kile tunasema evaluation. Upande wako, kombe hili la dunia la Qatar kuandaliwa kwa mara ya kwanza na nchi kutoka Mashariki ya Kati. Hebu tueleze wewe kwa jicho lako kama mchambuzi mwana michezo. Kipi kimekuvutia na labda wapi unaona kulikuwa na kasoro fulani?
Naam, Njogopa naona hatumpati. Kioko, labda tuje kwako, nini ambacho unakiona sasa kwenye mazingira haya ambayo tupo hivi sasa? Tathmini yako kiujumla kwa michuano hii ambayo kwa kweli Qatar ilikuwa inanyoshoa kidole kwa mambo mengi tu ya maandalizi, hasa wale wafanyakazi ambao ni wahamiaji, lakini namna ya kufanya mambo ambayo kwa namna moja manyingine yalikuwa yanaonekana kama ni ukiukwaji wa haki za binadamu. Je, tathmini yako ya waandaaji unaionaje?
Kwa maoni yangu, Qatar imefaulu kufanikisha uandaaji wa dimba la kombe la dunia kwa sababu ulimwengu mzima umekuwa katika miji ya nchi hiyo kushuhudia michuano ya kombe la dunia. Na ikiwa ni mara ya kwanza kuandaliwa sehemu hizo, basi imepiga hatua sana na hakujatokea vituko vibaya kama vile tushuhudia miaka ya kitambo zamani wakati wa mashindano kama haya ama Olimpiki kifanyika. Waandishi wa habari wa magharibi kidogo, hata kabla ya michezo hii kuanza, hata mwaka jana ukiwa bado mwaka moja, walikuwa wanaandika taarifa ambazo zinakosoa Qatar sana, na nadhani walikuwa wanaegemea sana nchi zao, kwamba ni kama wengine hawakufurahi Qatar ikiandaa. Hicho pia nimekishuhudia kupitia vyombo vya habari. Na Morocco kutoka Afrika na kufika katika nafasi ya nne bora pia ni hatua moja kubwa ambayo Afrika imepiga. Kumbuka mimi nazungumza nikiwa Afrika. Kwa hivyo nasema Morocco wamepeleka ushabiki wa Afrika mbali sana. Si ajabu kwamba FIFA na waandishi wa michezo wataipa Morocco timu bora zaidi ya mashindano ya mwaka huu. Upande wa timu bora. Pia ni shukuru timu kama Saudi Arabia. Wao pia naona wanastahili kikombe. FIFA wasiwe na uchoyo bwana, wampatie Saudi kikombe kwa sababu ya kupiga Argentina.
Itabidi na Cameroon wapewe sababu Kioko.
Japan pia imekwenda mbali.
Japan ndio kabisa.
Kwa kuhakikisha wamepata alama tatu dhidi ya Ujerumani, na Ujerumani ikachangiwa kutoka na timu kama vile Japan. Kwa hivyo yale nimeshuhudia mimi ni kwamba mambo yamekwenda vizuri katika uandaji. Na pia Morocco kwenda mbali, naona kama rais wa FIFA anapendekeza pia Morocco iandae michuano ya klabu bingwa duniani mwaka unaokuja.
Na tunaona kwamba leo, unajua, rais wa FIFA ametangaza michuano ijayo ya 2026. Gianni Infantino ametangaza kwamba idadi ya timu zitaongezeka kutoka kuna makundi 16, na katika kila kundi kutakuwa kuna timu tatu. Timu mbili za juu zinafuzu kwenda hatua ya mtoano. Kwa hiyo ni mwanya mwingine ambao utaonyesha kipute hiki kinaenda kuwa kikubwa zaidi katika mwaka ujao huo, ama michuano ujao ambayo itafanyika hapa Marekani, Mexico na Canada. Haya mapokezi yako vipi, Sande Shomari?
Hili Gongo, mapokezi unazungumzia ni mapokezi ya Infantino, mapokezi gani?
Mapokezi ya kuongezeka kwa idadi ya timu ambazo zinaenda kushiriki kombe la dunia.
Nafikiri hili swali limepokelewa vizuri sana sana na timu za Afrika, hasa kwa sababu kama unafahamu nafasi ya timu za Afrika siku zote kwa wachambuzi wamekuwa kizungumza inakuwaje, zinakuwa timu tatu tu. Baadaye tukatoka timu tatu tukaingia timu tano. Sasa timu tano tuongeze zaidi basi angalau tupate nafasi ya sisi kuonekana kwamba tunaweza. Kikubwa zaidi pia ilichofurahi ni kwamba timu zitapata nafasi na pengine tutaona na kushuhudia makubwa zaidi tuliyoshuhudia hapa, kwa sababu kama mlivyoona katika moja ya makundi yetu tumeona timu ya Afrika imeweza kuongoza kundi, timu ya Morocco sio tu kushinda kwenda kwenye raundi, lakini imeongoza kundi. Kwa hiyo nafikiri ni kitu ambacho tunatakiwa ni kitu cha kujivunia, na wachambuzi wa soka wana kwamba ni kuongezeka kwa ushindani katika kombe hili la dunia, na vile vile kuongezea kwa fursa kwa nchi nyingi zaidi kuweza kuja na kushiriki kwenye kombe hili ambazo pengine huko nyuma zilikuwa hazipati nafasi. Na tumejionea maajabu ambayo yamefanywa tu ushirika Saudi Arabia, bali na vijana wa Japan, Blue Samurai, na hali kadhalika Korea ya Kusini, ikionyesha kwamba pia bara Asia nalo mpira upo, sio upande mmoja tu.
Na Sunday, labda upande wa wachambuzi mbalimbali, waandishi wa habari ambao wako hapo, kuhusu maandalizi yenyewe, Qatar ilivyoandaa kombe hili, wanasema nini? Kuna wanasifu, kuna kile ambacho labda wanakemea?
Ni kwamba kama alivyozungumza Kioko, kwa ujumla wake kabla ya michezo hii, wachambuzi wengi walikuwa wanaona kwamba hapa kulikuwa na habari nyingi sana za kukosoa eneo hili katika masuala ya maandalizi, hasa kuangalia kuhusiana na haki za wafanyakazi na mambo ya unywaji pombe na vitu kama hivyo. Lakini kwa hivi sasa wengi wa wachambuzi walioko hapa na waandishi, ukiwauliza, wanakwambia kwamba wameona kombe lenye mafanikio ya aina ya juu sana la mwaka huu la dunia. Kwanza kabisa wasema lina kipekee, kwa sababu ukiangalia kama unakwenda kwenye timu au unakwenda kwenye kuangalia michuano, mji huu unakuruhusu kutokana na miundombinu yake, ni miundombinu mizuri sana, kwamba unaweza kwenda mechi moja asubuhi kipindi kile mechi za makundi, na jioni au mchana kwenda mechi moja, na usiku kwenda mechi ya pili, kitu ambacho hakijashuhudiwa katika makombe mengine. Usafiri uko mzuri mno na wamejipanga mno katika masuala hayo, usafiri kwa mfano. Alafu pia kuna wafanyakazi wengi sana wa kutosha, kama ulivyosema kwamba unapokuwa na maandalizi ya watu wengi kama hao, unahitaji namna ya kuwahudumia. Kwa hiyo kumekuwa na ile opportunity ya kuleta wafanyakazi kutoka maeneo mbalimbali ya Afrika ambayo tunaofahamu. Ukienda kwenye maeneo yote ya matendo, utakutana na ma security kutoka Kenya, wengi sana vijana wa Kenya wako hapa. Wanazungumza Kiswahili, wanazungumza Kiingereza. Kuna wengine ambao wametoka nchi za Kiarabu, wanazungumza Kiarabu. Kwa hiyo unakuta kwamba katika upande wa kuwasaidia wageni kuelewa waende wapi, na ndio maana ikatoka ule mzee maarufu wa nje ya uwanja wa Metro, this way. Kwa sababu wewe hivi unapofika kituo cha treni, huwezi kujua uende wapi, si mimi nifahamu. Kwa hiyo unapofika jamaa anakuelekeza, bwana Metro ni this way. Sijui umeelewa. Kwa hiyo wewe unajua okay, naenda huku. Na ukifika kule ndani, ukishuka tu kwenye treni moja kabla hujaangalia jingine, mtu mwingine anakuonyesha way out. That way. Mpaka sasa ukiingia kutoka nje wewe fuata barabara ile. Sijui umeelewa.
Ndio kabisa.
Kwa hiyo kuna maandalizi ambayo yamefanyika ambao wanayaona kwamba ni mazuri, kusema kweli, kwamba yamesaidia watu ambao wanakuja hapa kuweza kuelewa kwenda kwenye njia mbalimbali. Ukija kwa upande wa mahoteli kwa mfano, yako mengi, na mahoteli gharama za sasa zimekuwa ziko juu sana. Lakini kama mnawafahamu, kuna wengine ambao wamechukua hostel, wengine wamechukua camps, wameenda kukaa ambako unapata pengine bei unafuu zaidi. Kuna wengine nyumba za Airbnb zimepatikana, wameweza kukaa kule. Ingawa hivi sitakudanganya, kuna ambao wamekutana na changamoto, kwa sababu alipoandikisha jina lake kwenye hoteli amekuta sivyo ilivyoandikwa. Au mwingine anasema nimekuja na kaka yangu, kwa mfano hivi umekuja na wewe unachukua na mdogo wangu. Lakini jamaa wanasema kwenye orodha ya majina huyu bwana hatunaye kwenye jina lako. Kwa hiyo wanajikuta sasa wanakwama, wafanye nini? Inabidi wakatafute mahali pengine. Na kama ukienda mahali pengine, hoteli zilikuwa zinakwenda mpaka dola 900 kwa siku moja. Na hoteli hiyo ukiangalia katika hela za kawaida ni hoteli ya dola 150. Sasa hapo ndipo changamoto zimejitokeza katika masuala hayo ya kutafuta hoteli, kutafuta makazi na kadhalika. Lakini kwa upande mwingine,
naam, Sunday, naona muda wetu bwana umekimbia kulikweli, tukamilishe na tukushukuru sana kwa yote ambayo umetuletea kutoka hapo Qatar. Ni kushukuru vile vile Josephat Kioko na George Njogopa kwa wote ambao mmeshiriki, vile vile mliotuandikia kwenye ukurasa wetu wa Facebook, mtulo ongea nao kwa njia ya simu. Mimi naitwa Idi Ligongo, mwenzangu Patrick Nduimana kutoka hapa Washington DC. Shukrani kwa kuwa nasi na tukutane tena siku nyingine katika kuangazia mambo mbalimbali mbali ndani ya Live Talk. Lakini kila la heri Argentina, kila la heri Ufaransa.